Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sutra u Banja Luci. Koalicija SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije saopštila da ima većinu. Ime mandatara trebalo bi da bude poznato danas nakon sjednice izvršnog odbora SNSD-a.
I danas saobraćajne nesreće na putevima, dva lica povrijeđena u Lukavici.
Dačić je izjavio da Turska treba da istraži ubistvo srpskog navijača u Istanbulu i da osudi taj zločin.
Vještačko smanjenje cijena nafte pogodit će i one koji ga izazivaju, upozorio Putin.
Završen jesenji dio takmičenja u fudbalskoj premier ligi BiH.
Vrijeme oblačno sa sunčanim periodima. Na sutrašnjoj konstitutivnoj sjednici novog 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske svečane zakletve položit će novoizabrani poslanici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednici Josip Jerković i Ramiz Salkić. Na sjednici bi trebalo da bude izabran predsjednik i potpredsjednici parlamenta, konstituisano radno predsjedništvo i verifikovani mandati poslanika. DNS je za predsjednika Skupštine Srpske predložio potpredsjednika ove partije Nedeljka Čubrilovića. Ime mandatara trebalo bi biti poznato danas nakon sjednice izvršnog odbora SNSD-a koja je zakazana za 17 časova. Opširnije Darko Đurić.
U novom 9. sazivu Narodne skupštine Republike Srpske SNSD će imati 29 poslanika, SDS, PUPI i Srpska radikalna stranka Republike Srpske 24, DNS, Napredna Srpska i Srpska radikalna stranka 8, PDP 7 i Koalicija Domovina NDP i SP po 5 poslanika. Sve političke stranke u Srpskoj treba da sarađuju kako bi se kroz jedinstvo riješila sva suštinski važna pitanja za Republiku Srpsku, smatra predsjednik srpski lider SNSD-a Milorad Dodik. On je dodao da je važno da se očuva stabilnost Srpske i njenih institucija i ponovio da koalicija SNSD, DNS i SP ima kapacitet da formira skupštinsku većinu, ali i vladu Srpske.
Moja ustavna dužnost je kao predsjednik da obavi konsultacije oko formiranja vlasti. I ja ću kao predsjednik Republike uputiti svim političkim faktorima poziv da dođu na sastanak.
Biće lako formiranje, potrebna većina za formiranje organa Skupštine ima i potrebna većina za formiranje vlade postoji. Republici Srpskoj ne trebaju nikakva destabilizacija. Mi imamo legitimitet, a legitimitet ćemo pretvoriti u formiranje organa.
Glavni odbor DNS-a odlučio je da ova stranka ide u koaliciju za formiranje vlasti i u Republici Srpskoj i na nivou BiH sa SNSD-om i Socijalističkom partijom. Glavni odbor DNS-a predložio je potpredsjednika stranke Nedeljka Čubrilovića za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, lider DNS-a Marko Pavić.
Naš koalicioni sporazum treba da bude realizovan već od ponedeljka kada je zakazana Narodna skupština Republike Srpske. Pored toga, mi smo predložili da predsjednik Narodne skupštine bude gospodin Nedeljko Čubrilović.
Pavić je potvrdio da u takozvanoj koaliciji centra osim DNS-a i Srpske radikalne stranke ostaje i stranka Adama Šukala, Napredna Srpska.
I mi smo usaglasili da Napredna Srpska ostane u koaliciji i da nastavi raditi u koaliciji.
Adam Šukalo najavio je da će organi ove stranke zauzeti stav u vezi sa koalicijama, ali se na naše pozive nije javljao na telefon. Prvi čovjek NDP-a Dragan Čavić izjavio je da bilo koji politički blok u Srpskoj koji bude imao skupštinsku većinu bit će u teškoj situaciji.
On je nadrljao s takvom skupštinskom većinom bez obzira koje čine jer ona je jako tjesna i vrlo teško će funkcionisati izvršna vlast temeljena na toj skupštinskoj većini.
Na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske trebalo bi da budu usvojena i dva zaključka kojima se pokreću inicijative za izbor delegata u Vijeću naroda parlamenta BiH i Vijeću naroda Republike Srpske. Konstitutivnom sjednicom 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske predsjedavaće najstariji poslanik Ilija Stevančević, a u radu će mu pomagati najmlađi poslanici i generalni sekretar.
Konstitutivna sjednica 9. saziva Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za sutra za 12 časova, a o istorijatu Skupštine opširnije Nenad Stupar.
Narodna skupština Republike Srpske počela je sa radom 24. oktobra 1991. godine kao Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine s administrativnim sjedištem u Sarajevu. Tokom teških godina rata iz bezbjednostnih razloga Narodna skupština se izmješta, funkcioniše i zasjeda na Palama. Od 1998. godine administrativno sjedište Narodne skupštine Republike Srpske prelazi u Banja Luku, gdje se nalazi i danas. U skladu sa ljudskim pravima uspostavljenim međunarodno pravnim principima kao i načelima i pravilima ustavnog poretka, Narodna skupština Republike Srpske donosi deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine, obezbjeđujući kao konstituant ustavom koji je donesen 28. februara 1992. godine pravnu moć i pravnu sigurnost, legalitet i legitimitet Republike Srpske. Po okončanju ratnih dejstava potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, Narodna skupština Republike Srpske preuzima primarnu odgovornost provođenja normativne državne reizgradnje i obnove, te kao zakonodavni organ predvodi i neposredno sprovodi zakonske reforme kroz koje Republika Srpska prolazi u posljeratnim godinama. Sastav Narodne skupštine Republike Srpske po savremenim parlamentarnim principima čine 83 narodna poslanika izabrana na neposrednim parlamentarnim izborima. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske birani su do 2002. godine na mandat u trajanju od 2 godine, a od 2002. godine u skladu sa novom zakonskom regulativom na mandat u trajanju od 4 godine. Predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske bili su Momčilo Krajišnik, Dragan Kalinić u 2 mandata, Petar Đokić, Dušan Stojičić i aktuelni predsjednik Igor Radojičić također u 2 mandata od 2006. godine.
Još o politici, šef misije OEBS-a u BiH Jonathan Moore smatra da su političari u BiH shvatili da su birači frustrirani zbog ekonomske situacije i nestabilnosti u Bosni i Hercegovini.
On je to izjavio u Sarajevu na današnjoj redovnoj sesiji Kruga 99 o temi kako deblokirati euroatlantski put u BiH. Naglasio je da se sastao sa svima članovima novoformiranih političkih koalicija, te da je put ka Evropskoj uniji njihov prioritet. Svi u BiH imaju razlog za skepticizam, ali situacija je danas drugačija u odnosu na protekle 4 godine, jer političari i lideri imaju volju da formiraju vlast u BiH daleko brže nego prije, rekao je Moore. Ističe da je prioritet misije OEBS-a članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u, te da su susjedne zemlje napravile znatne napretke na tom putu.
Crna hronika u saobraćaju. U Lukavici su povređena 2 lica u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u ulici Vojvode Radomira Putnika kada su se sudarila 2 putnička automobila Ford Focus i Golf 5. Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć i u Bijeljini u kojoj su 2 mladića ostali nepovrijeđeni, a nakon što su automobilom Polo prešli ivičnjak, prepolovili drvo i udarili u trafostanicu u centru grada.
Radnici Elektrobijeljine isključili su struju da bi omogućili izvlačenje slupanog automobila iz trafoa. Vozač automobila kaže da je sišao sa kolovoza da bi izbjegao drugi automobil koji je ispred njega naglo skrenuo u sporednu ulicu.
U Srbiji tuga nakon saobraćajne nesreće u kojoj je juče poginulo 3 mladih kada je automobil u kojem su bili velikom brzinom sletio preko Dunavskog keja u vodu. 3 je srećom preživjelo. Ali šta se to dešava i zašto na putevima? Mladi ginu u automobilima koje voze velikom brzinom, često u alkoholisanom stanju, a nisu isključeni ni narkotici. Odlukom Ujedinjenih nacija od 2005. godine svijet obilježava dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. O ovoj svakodnevnoj tragediji našeg vremena u komentaru na poseban način razmišlja književnik Milenko Stojičić.
Na početku putovanja tekstom obaveštenje. Pisac teksta ne vozi. Nije dakle preuzeo preteški volan odgovornosti nad životima budućih saputnika. Najvećom ocjenom položio je da ne vozi. Diči se vozačkom dozvolom nevozača. Svakoga dana nikoga ne pregazi. Ne da da njegova vozačka dozvola bude nečija smrtovnica. Saobraćajni znaci blijede kao stare, potrošene metafore. Izmislimo novu saobraćajnu simboliku, dirljivija značenja, novu formu jezičkih opomena i upozorenja. Saobraćajna metaforika treba da čuva pješaka. Figurativno kazano, sa poginulim udesu gine i vozač i najbliži poginulog. Progresija pogibije se ciklično povećava. Neizlječiva je i progresija žalosti i tuge. Narodna simbolika kaže, pregazio ga i nosi ga na duši. Nema veće kazne. Naš materni jezik zna da žali i ožali, ali mi to ponekad ne znamo, opijeni, omamljeni brzinom naših mašina, kućnih ljubimaca, čije je srce hladni motor ili dinamo mašina. brzo se navikavamo na smrti u saobraćaju. Kao da ginu lutke, marionete. Nema pijeteta prema poginulima. Mi ih jednostavno previđamo. Prebrza vožnja je opsjednuta smrću. Automobil je levitan, čudovište našega doba, ukoliko volanom upravljamo kao božanskim žezlom. Semafori su i brojači poginulih pješaka. Pogledajmo brojčanik, možda i smrt vozi istom brzinom kao mi. Vozi li smrt naša kola i je li nam preotela volan iz ruku? Ne utrkujmo se sa smrću. Smrt je najbrža. To opominju krstače kraj puta, crni andećevski znakovi pored puta i autoputa. Svako dijete poginulo u saobraćajnoj nesreći naše je dijete. Jedno poginulo dijete Sartre je figurativno kazano sahranio u knjigu Mučnina. Svaki poginuli je naš bližnji. Možemo imati idealan zakon o saobraćaju, ali naravno, zakon ne vozi. Kad neko pogine u udesu i zakon gine. Možda bi zakon mogao početi opomenom vozim, dakle mislim. Jedno od lica rata su poginuli u saobraćajnim udesima na zemlji, u vazduhu, u vodi. Nepregledno groblje. Minut ćutanja bi morao biti beskonačan. U kolima smo u neprirodnom stanju, u paralelnom svijetu, vremenu i prostoru, u kapsuli koja ne pripada nama. Ništa naše nije u tom gvozdenom tijelu. Naš automobil i nije naš. Prema aporijama filozofa Zenona, idealnog vozača, sjetimo se beskonačne polovine polovina, mi zapravo vozimo u mjestu. Kuda onda žurimo? Često nas naš ljubimac automobil zaboravi. Komisije ne pitaju o tome zaboravu. Kao suvozač doživio sam nekoliko saobraćajnih nesreća, ali u mislima nisam preživio. Od tada ginem u snu i poginuo sam bezbroj puta. Prasak stakla, zgušnjavanje vremena i prostora koji me guše, strašan doživljaj. Plašimo se odrona na putu, a ne mislimo na odrone u glavi i u misli.
Još iz Srbije žalosti zbog smrti navijača. Košarkaški klub Crvena zvezda oprostio se od navijača Marka Ivkovića koji je u petak ubijen u Istanbulu uoči meča Eurolige protiv Galatasaraja. Uprkos ranijim najavama, ispred ambasade Turske u Beogradu danas nije bilo protesta. Opširnije novinar Radio Beograda Vlade Radičević.
U podne se okupila manja grupa uglavnom mlađih navijača koji su ubrzo odustali od protesta i razišli su se. Navijači i građani sinoć su u crkvi Svetog Marka odali poštu ubijenom navijaču. Košarkaški klub Crvena zvezda se danas oprostio od navijača Marka Ivkovića. Marko je prešao stotine kilometara da bi gledao svoju zvezdu nesluteći da će mu neko nasilnim putem oduzeti ono najvrednije što ima. Posle njegove smrti svi se osjećamo poraženi, jer način na koji se to dogodilo nije dostojan čoveka, navodi se u saopštenju košarkaškog kluba Crvena zvezda. Trener košarkaša Galatasaraja Ergin Ataman izjavio da iskreno žali zbog ubistva navijača Crvene zvezde Marka Ivkovića u Istanbulu. Ataman je za svoje ranije izjave o tom incidentu rekao da nisu bila na mjestu i da su izazvale posljedice koje nije želeo. Osudio incidente ispred hale Abdi i Pekči i poručio da će učiniti sve da dođe do saradnje kako se slični događaji ne bi ponovili. Podsjećamo, Ataman je posle utakmice sve navijače Crvene zvezde nazvao teroristima. Njegovo otvoreno pismo danas je košarkaškom klubu Crvena zvezda prosledio turski ambasador Mehmet Bozaj. A predsjednik zvezde Nebojša Čović osudio je ponašanje i izjave trenera Atamana.
Ovo što je gospodin Ataman izjavio i što je sada pokušao da ublaži, samo govori o tome da se radi o čovjeku koji je manipulator. Čovjek mora da daje normalne i uravnotežene izjave, a ne da priziva dalji haos. Lepo je što je izjavio saučešće, ali hvala mu na njegovom saučešću.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić ponovio je da bi trebalo da Turska istraži i osudi ubistvo navijača Marka Ivkovića u Istanbulu. On je ocenio da je Turska napravila propust u proceni rizika jer nije imala odgovarajuće policijske snage za obezbeđenje košarkaške utakmice. Apelovao je na sportske klubove u Srbiji da o odlasku svojih navijača u inostranstvo obaveste ministarstva unutrašnjih i spoljnih poslova.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Mitrovački dvor otvoren u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio da će od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija tražiti mjere protiv Vojislava Šešelja.
Zemljotresi u Kini i Japanu.
Teme dnevnika na području opštine Lopare od 4 zemljoradničke zadruge i 6 fabrika koliko ih je postojalo prije rata, danas radi samo pogon tekstilne industrije Kristin Mod. Broj nezaposlenih sve veći i Lopare opstaju zahvaljujući nesebičnoj pomoći dijaspore. Opširnije Slađana Radovanović.
Prema posljednjem popisu na području opštine Lopare živi oko 16.000 stanovnika. Posredstvom Biroa za zapošljavanje posao traži 2.200 lica, pa nezaposlenost predstavlja i dalje jedan od najvećih problema. Privatizacija je uzela danak, pa su kapije nekada uspješnih preduzeća Termal, Dita, Ciglana, Majevica zatvorene, a radnici proglašeni tehnološkim viškom. Branka Mitrović jedna je od 75 radnika fabrike radijatora Termal, koja je nakon stečaja preduzeća ostala bez posla.
Usvila smo da nam vlada poveže staž 7 godina, ali ostalo da se namire radnici, ostali povjerioci. Imamo presude pravosnažni, naša presuda je oko 600.000 teška, što plata, što otpremnina, što ostali obaveze.
Trpe i najugroženije kategorije, socijalna davanja iz budžeta da isplaćuju se mjesecima. Risto Simikić ima nepokretnu majku, a dodatak za tuđu njegu i pomoć jedino im je primanje.
Pa tuđa njega i pomoć na kasniji. 3 mjeseca za ovu godinu, a za 12. godinu je 5 mjeseci neisplaćena. Provjerio sam preko Ministarstva zdravlja da je vlada i resorno ministarstvo redovno plaća do 20. mjeseca za protekli mjesec. Mislim da su te pare negdje potrošene.
Neimaština, nezaposlenost, neuređena infrastruktura, nažalost, nisu jedini problem sa kojima se suočavaju stanovnici Lopara. Klizišta u 10 sela uništila su 100 kuća i privrednih objekata. Štete su procijenjene na 16 miliona maraka. Miladin Prodanović iz Donjih Lipovica od maja živi u pomoćnoj zgradi koja je potpuno neuslovna.
Niko iz opštine nije došao ni da nas posjeti, ni da dadne bilo kakvu pomoć. Prepustani sami sebi.
U opštini Lopare podsjećaju da je budžet 4,5 miliona maraka i da brojne probleme bez pomoći nadležnih republičkih institucija ne mogu riješiti. Načelnik Rado Savić.
Imamo 3,5 miliona kredita i deficit budžeta 2 miliona maraka. Imamo dugovanja prema socijalno ugroženima, naš račun nije blokiran, znači da smo u ozbiljnim dugovanjima mi bi bili blokirani davno. Mi čekamo da se od strane vlade donese neko rješenje kao za poplavljene, tako i za ljude koji su imali štetu od klizišta.
Neophodno je preduzeti sve da bi se privreda revitalizovala, mladim ljudima obezbijedilo zaposlenje i rekonstruisala infrastruktura. Neophodno je poboljšati resurse kao što je poljoprivredna proizvodnja. Ovo područje ima prirodne preduslove za razvoj voćarstva, naročito šljive, i to je ono na čemu se može zasnivati privredni razvoj cijelog kraja.
Dok na listama Zavoda za zapošljavanje na posao čeka desetine mladih, u Srpskoj radi 256 radnika starijih od 65 godina koji su ostvarili pravo na penziju koju uredno i primaju. Međutim, zakon im je omogućio da i dalje rade i pored penzije da imaju i platu. Inače, važeći zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju izdvaja kao posebne kategorije osiguranika univerzitetske profesore i sudije Ustavnog suda koji mogu da rade dok ne napune 70 godina. Lidija Bešlić.
Dok mladi obrazovani ljudi godinama čekaju na evidenciji Biroa za zapošljavanje, u pojedinim preduzećima zapošljavaju penzionere. U poljoprivrednom dobru Semberja kao izvršni direktor radi 67-godišnji pravnik. Njegov radni angažman direktorovog preduzeća Vojo Kosanović opravdava iz sljedećeg razloga.
S obzirom se radi o preduzeću koje ima jako veliki, kažem, dugi niz godina, pravnik koji je bio tu, pravnica koja je bila tu, nije mogla sama iznica taj posao i nam je trebao neko iskusan da joj pomogne u tom radu. I taj čovjek je angažovan, nije angažovan kao penzionir, u početku on je bio u radnom odnosu, pa je odavde stekao uslove za penziju.
Na Bijeljinskom birovu za zapošljavanje nalazi se 13.500 nezaposlenih, od kojih je 1.100 visokoobrazovanih. Od toga je 200 pravnika, od kojih će neki, nažalost, godinama čekati priliku za rad u struci. Direktorica Zavoda za zapošljavanje regije Bijeljina, Slavica Lukić.
Apelujem ponovo, znači, i na te ljude koji rade i na poslodavce, bilo državne i privatne. Ovdje je stanje alarmantno, znači ima negdje stopa nezaposlenosti oko 37%, nema novih radnih mjesta, jako malo. Gradska uprava nema predviđenih sredstava za podsticaj zapošljavanja, za otvaranje novih radnih mjesta.
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske iz januara 2012. izričito je zabranjivao da pojedinac može da radi i prima penziju, ali ova odredba ocjenjena kao neustavna, pojasnio je portparol Fonda PIO Tihomir Joksimović.
U novembru 2013. godine odlukom Ustavnog suda ova odredba prestala je da važi i bukvalno sada ne postoji član 141 ili u praksi odlukom Ustavnog suda znači da korisnik prava na penziju može biti istovremeno i u osiguranju.
I predstavnici regionalnog sindikata u Bijeljini smatraju da radno angažovanje penzionera nije u redu, jer time poslodavci krše zakon o radu koji predviđa da moraju raskinuti ugovor o radu sa radnikom koji navrši 65 godina.
Još iz Srbije, povodom 70-godišnjice oslobođenja Kosovske Mitrovice u Drugom svjetskom ratu u sjevernom dijelu Mitrovice, danas je otvoren Mitrovički dvor s pozorišnom i bioskopskom salom. Svečanoj akademiji prisustvovao je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin.
Predstavnici Srpske opštine Kosovska Mitrovica i članovi Subnora danas su položili vijence na spomenik palim borcima u Drugom svjetskom ratu. Delegacije su posjetile crkvu Svetog Dimitrija, a potom je kod spomenika Belom anđelu u blizini mosta na rijeci Ibar položeno cvijeće i odata pošta stradalim tokom posljednjih sukoba na Kosovu 1999. godine.
Iz Hrvatske, hrvatski predsjednik Ivo Josipović najavio je danas da će Hrvatska na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija sredinom decembra izložiti svoje stavove prema javnim istupima Vojislava Šešelja i zatražiti preduzimanje mjera.
Komentarišući izjave zvaničnika Srbije da predsjednik Srpske radikalne stranke nije bitan politički faktor, Josipović je ocijenio da Šešelj možda i nije preveliki politički faktor budući da je teško bolestan, ali da je problem njegova ideologija. Josipović kaže da mu je predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron odgovorio na pismo koje mu je uputio nezadovoljan odlukom da Šešelj bude pušten na privremenu slobodu i da se Meron u pismu na neki način ogradio od odluke sudskog vijeća i naveo da ona nije u njegovoj nadležnosti.
Još iz regiona makedonski predstavnici dostavili su Ruskoj agenciji za uvoz hrane dokumentaciju koja će biti provjerena radi utvrđivanja da li se iz Makedonije poljoprivredni proizvodi iz Europe na koje je Rusija uvela zabranu uvoza ponovo izvoze.
Prema nepotvrđenim informacijama sporne su isporuke jabuka, krompira, breskvi i grožđa. Ruske nadležne službe nedavno su i od BiH zatražile odgovor odakle su jabuke koje BiH izvozi u Rusiju, a čiji je izvoz u 9 mjeseci ove godine uvećan za 100 puta. Federalna služba za veterinarsku i fitosanitarnu kontrolu Rusije uvela je zabranu za uvoz mesa iz Crne Gore i kao osnovni razlog navela nelegalni reeksport mesa iz zemalja Evropske unije. Srbija je jedina zemlja iz regiona koja je sa Ruskom federacijom potpisala ugovor o slobodnoj trgovini.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da ne namjerava da doživotno ostane predsjednik Rusije, ali nije isključio mogućnost da se ponovo kandiduje na tu funkciju 2018. godine.
Putin je u intervju agenciji TASS ocijenio da će vještačko smanjenje cijena nafte pogoditi i one koji ga izazivaju. Ruski predsjednik je rekao da problem ima, da su oni prisutni i da će se povećavati, što će pogoršati situaciju, ali ne samo u Rusiji, već i u partnerskim zemljama, uključujući one u kojima se proizvode gas i nafta. On je saopštio i da se cijene nafte smanjuju, između ostalog i zato što su Sjedinjene Države počele da koriste naftu i gas iz škriljaca.
Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio je kinesku provinciju Sichuan na jugozapadu zemlje. 4 lica su poginula, 54 povrijeđena. Oštećeno je 25.000 stambenih objekata, više od 6.000 ljudi je napustilo svoje domove. U zemljotresu jačine 6,8 Richtera koji je pogodio centralni dio Japana, najmanje 40 lica povrijeđeno, od kojih 7 teže.
Nema upozorenja na pojavu tsunamija, nadležne japanske vlasti saopštile su da nisu registrovane nikakve neuobičajene pojave na 3 nuklearne centrale u pogođenim oblastima. Zemljotres jačine 5,7 stepeni Richtera pogodio je istočnu Rumuniju, ali za sada nema podataka o povrijeđenima. Zemljotres se osjetio i u Moldaviji i u Ukrajini.
Sport. U fudbalskoj premijer ligi BiH završen je jesenji dio šampionata odigravanjem preostale 4 utakmice 15. kola. Trkom za veliku nagradu Abu Dabija završen je šampionat vozača Formule 1. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinč.
Britanski vozač Lewis Hamilton, član ekipe Mercedesa, novi je šampion Formule 1. Hamilton je titulu osvojio pobjedom u posljednjoj trci sezone za veliku nagradu Abu Dhabija na stazi Yas Marina. Njegov jedini konkurent za titulu, drugi član ekipe Mercedesa, Nico Rosberg, zauzeo je tek 14. mjesto i ostao bez bodova. Njemački vozač je tako sezonu završio na drugoj poziciji sa 63 boda manje od Hamiltona. Jesenji dio takmičenja u fudbalskoj premijer ligi BiH završen je odigravanjem 4 suseta 15. kola. Slavija je porazila Drinu iz Zvornika sa 6-1 i prvi dio sezone je završila na 8. mjestu sa 19 bodova, dok je Drina 11. sa 14 bodova. Ostali rezultati su Sloboda Sarajevo 0-2, Vitez Travnik 0-0 i Željezničar Čelik 2-1. Jesenji šampion BiH je Široki Brijeg sa 34 boda, Sarajevo je osvojilo 32, a Zrinski 31 bod. Fudbalska premijer liga BiH biće nastavljena 28. februara naredne godine mečevima 16. kola. Fudbaleri Partizana dočekat će ekipu Napretka iz Kruševca od 17:00 u posljednjem meču 13. kola Super lige Srbije. Danas su odigrane dvije utakmice, izdvajamo pobjedu Jagodine koja je u Beogradu savladala tim Čukaričkog rezultatom 3:0. Partizan je trenutno vodeći tim lige sa 31 bodom, dok je tri manje iz utakmice više osvojila Crvena zvezda, a treća je Vojvodina sa 26 bodova. U devetom kolu regionalne košarkaške ABA lige od 19:00 igraće Partizan i Cibona. Partizan je do sada zabilježio 4 pobjede, dok Cibona ima pobjedu manje. U posljednjoj utakmici kola sutra će snage odmiriti ekipe CDVite i Crvene zvezde. Ovome dodajemo informaciju da je upravni odbor košarkaškog kluba Igokea nakon sinoćnjeg poraza od MZT Skoplja odlučio da smijeni Vladu Jovanovića sa mjesta šefa stručnog štaba. Do izbora novog trenera Igokeo će sa klupe predvoditi pomoćni trener Milutin Latinčić.
Danas je bilo umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Ponegdje se jutarnja magla zadržala veći dio dana, pa je u tim predjelima bilo i hladnije. A sutra slično vrijeme. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 13:00 iznosila Srbac 3, Novi Grad, Prijedor, Višegrad, Banja Luka, Rudo i Doboj 4, Mrakovica i Zvornik 6, Srebrenica 7, Ribnik, Ham, Pjesak 8, Čemerno i Bijeljina 9, Mrkonjić Grad i Sokolac 11, Gacko, Kalinovik i Drinić 12, Bileća i Nevesinje 13 i u Trebinju 16 stepeni. Sjutra jutro hladno uz malu ili umjernu oblačnost, dok će na istoku, sjeveru oko Rijeka i po kotlinama biti maglovito. Tokom dana sunčani periodi uz malu ili umjernu oblačnost, a samo ponegde će se magla zadržavati tokom dana i ovim krajima će biti hladnije, na jugu sunčano i toplije. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, na jugu slaba i umjerena bura. Jutarnja temperatura od -2 do -3, na jugu oko 7, u višim predjelima oko -4, najviša dnevna od 7 do 12, u Hercegovini do 17.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Konstitutivna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sutra u Banja Luci. Koalicija SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije saopštila da ima većinu. Ime mandatara trebalo bi da bude poznato danas nakon sjednice izvršnog odbora SNSD-a.
I danas saobraćajne nesreće na putevima, dva lica povrijeđena u Lukavici.
Dačić izjavio da Turska treba da istraži ubistvo srpskog navijača u Istanbulu i da osudi taj zločin.
Vještačko smanjenje cijena nafte pogodit će i one koji ga izazivaju, upozorio Putin.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.